uzņēmumi, kuri atbilst nu, kritērijiem, bet tātad, nu, strādā parastā režīmā, viņi samaksāja vidē 64 eiro par vienu cilvēku, savukārt mikro nodokļu maksātājs samaksāja 40. Jā, ir starpība, taču šī starpība pagaidām ir maza, un te jāsaka, ka viens no kompromisa risinājumiem varētu būt pakāpeniski galvas naudas ieviešana, mēs arī no savas puses noteikti šo varētu izvērtēt un atbalstīt. Nu, te tas jautājums par sociālo nodrošināšanu, vai tas, ka cilvēks ir vispār bez darba, ir labāk, un ka viņš prasa kādu pabalstu, nekā tad, ja viņš tomēr nu, šo to saņem un spēj paēdināt vismaz pats sevi un savu ģimeni.